Ahoj, tu je Juraj.
A Filip.
A toto je podcast Hasič.
A marketér. Našim dnešným hosťom je Tomáš Jendrál, ktorý vyštudoval právo v Košiciach a aktuálne je konateľom spoločnosti Manipul, ktorá sa zaoberá ochranou osobných údajov. Tak ťa vítame, Tomáš.
Ahojte, ďakujem.
Tomáš je oficiálne náš najnudnejší nie host, ale k najnudnejšej téme, takže Tomáš, musíme začať GDPR hneď z hurta, takže poznám nejaký vtip o GDPR.
Ak také existujú.
Pýta sa jeden podnikateľ druhého, že wow, super, pekne máš to GDPR, že kto ti ho rieši, vieš mi dať kontakt? A ten hovorí, nie, neviem.
Tak sa opravujem, nebude to až taká nuda.
Okay.
Ja som sa tej témy celkom bál, keď sme o nej rozprávali, ale odkedy poznám Tomáša, tak na GDPR pozerám troška inak. A mal som teda v podnikaní skúsenosť z GDPR a bol taký štos 500 stranových dokumentov. A potom prišiel Tomáš a mal nejakú apku a sadli sme si a za 3 hodiny sme to naplnili, takže mi to dáva zmysel. Takže dobre, na čo si tak hrdý najviac v tom v tvojom podnikaní doteraz?
No, ja som vedel jednu vec vo svojom živote a to, že ma nedokáže asi nikto v živote nikdy zaplatiť, okrem teda mňa. A teda vedel som, že budem musieť asi podnikať v zamestnaní. Je to stále o tom, že možno pracujeme dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii rovnako a ja som ten typ, že teda fakt, že pracujem a už to občas hraničí s workaholizmom a jednoducho občas si dvaja zamestnanci majú rozdielne platy, respektíve platy rovnaké alebo minimálne rozdielne a tým pádom nie je tam nejaká tá motivácia pracovať. A teda ja som hrdý asi na to, že poskytujeme tú službu, čo sa týka GDPR, či už riešenia po forme tej apky, ktorú si spomínal, ktorú máme v podstate de facto apku jediný na Slovensku, tak aj po forme konzultácií, rôznych poradenstiev a tak ďalej, školení, zabezpečujeme výkon zodpovednej osoby, teda protection officera. A že to robíme s nejakou dlhodobou víziou, že to nie je proste o tom, že daj mi 300 eur a ja ti dám nejakú kopu papierov a ty si to dáš do šuflíka a budeš mať pocit, že wow, super, GDPR mám vyriešené. A no, z tých podnikateľov tento pocit ešte stále má, aj keď musím v posledných možno rokoch povedať, že už tí ľudia sa začínajú zaujímať a stretávajú s tým možno viac, toho sveta je väčšia. Že jednoducho už vedia, že ten šalón, ktorý si kúpili niekedy v roku 2018, už nestačí.
Šalónov máme veľa všetci, ale ako náhle sa zmení jeden údaj vo firme, tak v tom šalóne to už nikto nezmení.
Nie, ak by si mal dať podnikateľom jednu radu ohľadom GDPR, tak čo by to bolo na začiatok?
No, v súčasnosti so situáciou, s ktorou sa my vonku stretávame, preto všetkým pre tých malých a stredných firmách je rada číslo 1, riešte to. Riešte to seriózne. To znamená, že skúste sa pýtať vašich známych, že kto to riešil a akým spôsobom to riešil, pretože je rozdiel riešiť a riešiť.
Skús nám podať o tej filozofii, že prečo to takto robíš, prečo to nerobíte po tom ako tie ostatné firmy.
Áno, áno, tak my, ako som spomínal, že ja chcem podnikať dlhodobo a s nejakým fokusom do budúcna, tak pre mňa základ toho celého je poskytovať nejakú serióznu službu s dlhodobou víziou a teda aj ten skvelý zákaznícky servis. To znamená, že ja si myslím, že toto by mal byť štandard. Bohužiaľ nie je. Bohužiaľ mnoho fís. Ja som to aj nazvať, že konkurenčných firiem, lebo určite firmy ani nepovažujeme za konkurenciu v tomto. To robí hlava v rámci nejakých vzorových dokumentácií. Poskytujú to ako nejakú dodatkovú službu pri službách, ja neviem, požiarného technika, alebo technika BOZP a podobne, ako nejakú dodatkovú službu, za ktorú samozrejme si nechávajú zaplatiť. Krát aj, dovolím povedať, že dosť slušne. Ale ten podnikateľ v podstate nevie, čo má robiť s tými dokumentmi, ako dosiahnuť ten reálny súlad a preto možno aj panuje často ten názor, že je to ďalšia byrokratická vec.
Vy to aj tak máte ten business model nastavený, že v podstate platíme ročne o nejaký paušál, ale v rámci neho ako keby stále, keď si tak poviem, že otravuješ a dopytuješ nejaké veci, čo je akože, keď si mi to prvýkrát vravel, tak mi to prišlo akože nezmysel, že chcem si odfajknúť, mám GDPR a nechcem to riešiť, ale ako som to akoby zažil, tak chápem, že je to naozaj taký dohľad a že ja nemusím vôbec to GDPR riešiť, zaplatím ten paušál a ty ako keby myslíš dopredu a aktualizuješ tie veci. Máme aj také nejaké príklady z tej tvojej praxe, ktoré by mohli slúžiť ako taká výstra pre našich poslucháčov alebo divákov?
Jasné, v podstate, ako si hovoril, že stretávame sa v práci s rôznymi problémami, stretávame sa na dennodennej báze s určitými vecami, ktoré sa dookola opakujú. To znamená, že najväčší problém s tou GDPR samozrejme môže byť nejaká asi pokuta, ale v druhom rade, alebo možno aj v prvom rade, je to nejaká možno strata reputácie, zlá reklama a tak ďalej. To znamená, že nie je to len o tom, a my aj razíme tú filozofiu v našej firme, že nebudeme vyťahovať hneď na stretnutí, že toľko dostanete pokutu, ten dostal takú pokutu a podobne, ale skôr sa snažíme tým ľuďom vysvetliť, že prečo to GDPR prišlo, že už tu máme v súčasnosti rôzne smartfóny a rôzny marketing, a ten marketing sa chcel, dajme tomu, zjednotiť v rámci Európskej únie a tak ďalej, aby to nezabraňovalo ďalšiemu obchodu alebo obchodnému styku a podobne. Najčastejšie problémy, s ktorým sa stretávame v praxi, je to, že ešte stále mnoho podnikateľov dáva ako pracovným zmluvám podpisovať súhlasy so spracovaním osobných údajov. No a to je zlé, pretože ten súhlas so spracovaním osobných údajov pri pracovnej zmluve nie je vhodne zvolený právny základ, keď sa bavíme o tom, že ten zamestnanec súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli spracovávané tým zamestnávateľom pre účely nahlásenia na sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a tak ďalej, čo je úplne scestné, lebo dokonca ten súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľ. Večer pôjdem na pivo a niekto múdrejší odo mňa mi povie, že veď ten súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný, teda môžem ho odvolať rovnako jednoducho, by som ho mal vedieť odvolať, ako som ho, dajme tomu, ako zamestnávateľovi dal. A čo potom bude robiť ten zamestnávateľ? Už som prihlásený na sociálke, zdravotke, teda aj mám odhlásiť, alebo som v skúšobnej dobe, skončí pracovný pomer, alebo čo? Jednoducho, v tomto prípade sa osobné údaje spracovajú v prvom rade na základe plnenia zmluvy, nevyhnutné, tieto osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, respektíve v súvislosti so zákonnou povinnosťou.
No a mohli by sme im aj povedať, teda predpokladám, že pri tých podnikateľoch ten proces je stále rovnaký, ako zapracovávate to GDPR. Ako to u vás prebieha?
Jasné, akože jedna stránka sú nejaké zamestnanecké veci, keby som doplnil, a to je v podstate ďalší z tých problémov, s ktorým sa stretávame, aj v rámci zamestnaneckých vecí, ale aj v rámci webových stránok a plnenia povinností voči zákazníkom, respektíve voči tým osobám, teda fyzickým osobám, o ktorých osobné údaje spracúvame. Chýbajú často informačné povinnosti na riadenie GDPR, respektíve zákon o ochrane osobných údajov nám hovorí, že všade tam, kde ja spracoval osobné údaje, musím zároveň informovať tú dotknutú osobu, to znamená buď zamestnanca, dohodára alebo zákazníka, klienta a podobne. O tom, o čom hovorí článok 13 a 14 riadenia GDPR, to znamená, že kto spracoval osobné údaje, prečo ich spracoval, po akú dobu, kto k ním má prístup, aký má práva. A tak ďalej, tak ďalej.
Máte teda dobrú službu, ktorá je jedinečná, inovatívna. Aké marketingové aktivity ste doteraz urobili, čo vám pomohlo, čo by si vedel inšpirovať ostatných?
U nás je sranda to, že u nás de facto do reklamy nešlo ani jedno euro, ani do online reklamy a tak ďalej. To znamená, že my samozrejme chceli posunúť ten náš level z osobného stretávania sa a ten referenčný predaj, alebo ako by som to povedal, na nejakú novú úroveň a trošku sa dostaje do toho online sveta, pretože toto u nás pokulháva. Maximum je naša webová stránka, ktorú už má tiež nejaký ten rok. A teda momentálne rozbiehame ten LinkedIn, čo akože v tomto ste mi veľkú inšpiráciou, že vy viete úplne jednoducho po lopate vysvetliť, že čo funguje, čo nefunguje, a že jednoducho dnešný svet alebo dnešný podnikateľ, ale možno, že nie, že konateľ, ale aj rôzny manažer, ale možno, že aj rôzny vedúci pracovník a tak ďalej, na LinkedIne nesmie chýbať.
Pamätáš si na tvojho prvého zákazníka? Ako sa k tebe dostal, alebo kto to bol?
Na prvého zákazníka rozmýšľam teraz, ktorý z nich bol prvý, lebo takúto prvú peťku si pamätal asi. A teda my sme opäť stretli sme sa s tým človekom osobne a vysvetlili sme mu, že áno, že tu je nejaké GDPR a tak ďalej. Prvé, čo bola otázka, že ako to stojí, tak hovorím, že neviem vám to povedať, hej, lebo to je ako keby prišiel človek do stavebnej firmy alebo do firmy, ktorá vyrába okna a povedal, že chcem okna na dom, koľko to stojí, tak nevieme, aký ten dom je, nevieme, koľko okien potrebuje a tak ďalej, takže problém to funguje u nás, to znamená, že najprv sme vyzistili to, ako ten človek v čom podniká, aké údaje spracúva a podobne. A následne sme mu v úvodzovkách naservírovali to, že aké sú jeho povinnosti, kde sú najväčšie problémy a tak ďalej. Takže nepamätám si presne, ktorý z týchto konkrétnych 5 klientov bol prvý, ale dokonca tí 5 klienti sú ešte stále našimi klientmi. Budeme na nejaký dlhodobý spolupráca, lebo to GDPR je jednoducho je dlhodobá záležitosť, teda, že má také ročné licencie, tie aplikácie a tak ďalej, to by som podotkol, ako si spomínal, že vyhľaduje ten support na báze ročnej, to znamená, že všetko sa staráme teda na diaľku, aby tá legislatíva tá bola upgradovaná, aby tá dokumentácia sedela tým najnovším požiadavkám, keď to môžem tak úplne jednoducho povedať. A na druhej strane robíme ešte aj službu tej zodpovednej osoby, kde je potom nejaká tam mesačná podpora. To znamená, že my sme, čo sa týka našej tej aplikácie, ktorá funguje na báze ročnej licencie, fungujeme teda aj bez zodpovednej osoby. Častokrát sa stretáme s tým, že mnoho tých firiem, ktoré zabezpečujú GDPR, si automaticky pýta ten mesačný fix alebo nejaký ten kvartálny fix za službu zodpovednej osoby, ale v súvislosti so zvolením zodpovednej osoby, hoci v dobrovoľnom zvolení zodpovednej osoby, vzniká silom ďalších povinností, ktoré ten človek ako keby zvolením zodpovednej osoby aj nahlásením na úrad na ochranu osobných údajov.
Tak máme aj veľa startupov, že má niekto nápad a naše odporúčanie väčšinou. Ochránte si známku, registrujte si ju hneď, kým ste mali, nie potom, keď už začnete byť viditeľní. Čo by si ty odporúčil takémuto podnikateľovi ohľadom toho GDPR, ako sa k tomu postaviť?
Ja som veľmi podobnú otázku dostal veľmi nedávno, ale relatívne nedávno. A je to, ako by som to povedal, rozumiem úplne. Ja som začínal podnikať po tretom ročníku právnickej fakulty a ten budget nebol. Nemal som nejaké krytie od rodičov, že by mi dali, neviem, tu máš 100 000 eur, zabav sa, neskúšaj to podnikanie, hej, a tak ďalej. To znamená, že všetko som budoval krok po kroku postupne. Samozrejme, niektoré veci som si robil svojpomocne. Aj keď sa bavíme o tých sociálnych sieťach, to najprv sa to robilo nejakým spôsobom svojpomocne, alebo nebol na to budget. A v tejto súvislosti ja som sa nechal nahovoriť, asi sú to už 3 roky dozadu, alebo možno aj viac, na spoluprácu s Národným podnikateľským centrom, kde tam pôsobím ako expert na právo a legislatívu a práve, veď to určite poznáš, cez to čerpeme rôzne bezplatné poradenstva pre predovšetkým tých malých a stredných podnikateľov. A to ja občas vyčítam SBNčke, že tí malí a strední podnikateľia, ktorí sú v ich prípade cieľovou skupinou, oni nevedia. Znamená, že ja keď poviem niekomu, alebo sa ma pýtajú, že dobre Tomáš, a stojí to asi toľko a že vieme to nejak riešiť. A ja som taký občas hovorím si, že hlúpi, že vždy sa snažím vyhovieť tomu človeku a že sa snažím nájsť nejakú tú cestu toho, aby, ako sa hovorí, aj bol sýty, aj ocela. A teda vieme konfrontovať práve cestu Národné podnikateľské centrum pre bezplat. Tak keď som začal podnikať v tom počas vysokej školy, tak začínali sme s e-shopom a tak ďalej, ako pre zvety som proste nevedel, čo funguje.
Tak povedz nám ešte, čo ťa baví vo voľnom čase a aké výzvy ťa možno čakajú najbližšie.
Tak čo ma baví? Mňa baví celkom šport a je to v podstate pre mňa aj nevyhnutné, keď človek veľa pracuje, aby sa nejakým spôsobom odreagoval, pretože práve to určite poznáte aj vy chlapci, že tá psychológia tam niekde musí byť. A keď nechcete spadnúť nejakému alkoholu a trochu, tak určite ten šport si myslím, že je star. Buď si idem zatvičiť, ja len hrávam futbal, hrávam floorball, keď je s kým. Lebo ja sa vždy smejem, že aj na tom internáte ešte, keď som býval roky dozadu, tak keď som videl fľašku, hneď bolo okolo mňa nejaká partia, ale keď som videl futbalovú loptu, to zrazu. Ale akože zase vidím to, v tomto nejaký ten progres, pretože mal ľudí už sa k sebe venovať tomu športu. Čo sa týka nejakých tých víziev, tak tie výzvy v podstate sú stále nejaké a chceli by sme sa dostať možno ešte k viacerým klientom a hlavne rozbehnúť ten online, ten LinkedIn a podobne. To znamená, že v tomto vidím nejakú takú tú našu možno slabšiu stránku, pretože v tom online ľudia nás príjme nepoznajú, ale tam možno poznajú Tomáša Jendrala z LinkedInu, ale nepoznajú firmu, nepoznajú možno našu prácu. Takže toto beriem ako výzvu na rok 2023, ako nejaké možno PR alebo nejaké to zvyšovanie budovania značky našej a tak ďalej.
Dobre, ja si myslím, že veľmi dobre sme sa dozvedeli veľa vecí. Nebolo to také nudné. Bol si práve jeden z tých najvtipnejších hostí zatiaľ. Tomáš, ďakujeme ti aj za spoluprácu, aj za tú doterajšiu, aj tú budúcu. Takže dnešným hostem bol Tomáš Jendral z Manipulu a vidíme sa, počujeme sa v ďalšom podcaste Hasinia
Marketer. Ahojte.
Ahojte.